votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم على اكسبريس اف ام، هذه ديجي لاب 4.0 كما كنا نهار الاثنين من الاربعاء للخمسه تسمعونا زاده نهار الاحد في لاغو ديفيزيون، في اوقات اخرين نهار الاحد تسمعونا من نص نهار لمدي ساعه. وليد برحومه قدام الميكرو، عليا باشا في الاخراج، معنا ادم المدب في الديجيتال. تنجموا تتابعونا يا اما على يوتيوب يا اما لاباج فيسبوك اكسبريس اف ام، وتنجموا تتفاعلوا معنا زاده في لينكدين على لاباج ديجي لاب. اليوم نحكيوا على الانفراستركتور كلاود داتا سنتر وكذلك لا كونيكتيفيتي، هذا كل باش نحكيو فيه مع زياد ولاد علي ضيفنا اللي هو الاورغانيزاتور دو ADCD Africa Data Center and Cloud Days، ايفينمون باش يصير ايام 22 و 23 نوفمبر، دونك الاربعاء والخميس هذا اللي بعده. اهلا وسهلا بك زياد، مرحبا بك. يحضر معنا كما كل نهار اثنين كذلك زياد باشا اللي هو CEO كليفوري اكاديمي كليفوري ترينينج وتيد يونيفرسيتي. مرحبا بكم زياد وزياد.
عسلامة وليد وليد.
اهلا وسهلا زياد، مازال ما سمعتش صوتك.
مرحبا،
اهلا وسهلا بك. دونك كما قلت باش نحكيو برشا على الكلاود في تونس وفي افريقيا، على الانفراستركتور كلاود. باش نبداو داير بعد شويه بان ايتا دي ليو، احنا وين في تونس اليوم بارابور الكلام اللي نسمعوا فيه عن 10 ولا 15 سنه فيما يخص كل ما هو ترانسفورماسيون ديجيتال، وين من المفروض نكونوا وشنو هو اللي خلانا بتاتر مانيش في المرتبه اللي لازمنا نكونوا فيها. زاد باش نحكيوا على الوضع في افريقيا وفي بقيه الدول الافريقيه. البدايه باش كنتوا تسويت مع اي تي ايفنت.
اي تي ايفنت
L'événement que je vais vous parler est le premier forum du co-développement numérique qui sera le 16 novembre 2023. Nous avons Mme Neila Benzina qui est la raïste de la French Tech Tunis. Alors, salut bien, Neila, merci.
عايشك، مرحبا على الانفيتاسيون، مرحبا بكم الكل.
شكرا على قبول الدعوه. شنو نجم نقولوا على لو بروميير فوروم دو كو ديفلوبمون نوميريك نيلا؟
Alors, le premier forum du co-développement numérique est co-organisé par Business France ou French Tech Tunis. Et c'est dans le cadre de la French Tech Tour et les Connex de French Tech Tunis où l'objectif du forum est de faire les grands groupes tunisiens, français, franco-tunisiens, de chicabler les experts, les experts sur certains domaines comme la green tech et la deep tech, notamment des experts français. L'expertise sur le made in Hezeya Mawouda Akhtar dans le nord de la rive que dans le sud, donc du Chijiou, où il y a en fait un retour d'expérience, et qui on a la tâche de la qui fait on peut mettre en place ma chérie en green tech ou deep tech, et rapport sherika ou rapport l'écosystème, etc. Et donc, les thématiques, Green Tech, Deep Tech, qui ont été choisies pour cette première édition, Libdina Biratawa, Inch'Allah, il y aura d'autres éditions dans les mois qui viennent.
Ben, je connais la cible, بالنسبة l'événement, je connais toi, je vous adopte.
Alors, oh, déjà, l'idée, c'est des synergies, des partenariats, des retours d'expérience, donc des synergies entre les écosystèmes français et tunisien. Ma chérie, si France a une expertise donnée, tu as un partenariat avec la chérie tunisienne, où ils explorent par exemple le marché africain, et là ils travaillent avec la contribution des talents tunisiens, etc. etc. Donc, je n'ai pas le coup un partenariat gagnant-gagnant où il harrek l'écosystème. La cible, c'est chériquet de toute taille, en fait, chériquet ou la Kbar ou la DPME ou la des ETI, et les najmou ykoun ou hachetom. بهالابتكار وهالinnovation technologique ولا معناتها tout type d'innovation dans ces domaines-là en particulier باش ينجموا هما سوا يستعملوهم هما ك en fait des use cases يحطوهم en place باش هما يقدموا ويطوروا ولا يطوروا leur façon de produire ou de servir ou de réaliser leur on va dire leur chaîne de production وإلا زيدا باش ينجموا peut-être يخرجوا un nouveau produit ولا ينجموا يمشيوا بالopportunité هذه يبيعوا حاجة تجدد. Donc الفكرة c'est de permettre à des entreprises d'utiliser pour leurs propres besoins ou elle a d'utiliser ces innovations-là pour aller les vendre. Des entreprises qui investissent dans la R&D sont aussi maintenant la cible de le forum qui se manie. Donc si je vous trouve, je n'en vois pas. C'est là le monde, on va dire, les innovations, je dois tout une âge mou, ils s'inspirent, maintenant, je trouve ma vie dans mes retours en place. Des entreprises d'alliance d'une politique RSE, qui dit RSE, dit aussi investissement dans l'écosystème, soutien aux startups, etc. Donc, un intérêt certain pour ce type de forum. Ouais, elle a des entreprises qui sont en plein boom de transformation digitale. Wally Huma, sont conscientes, ces entreprises-là, de conscientes de l'importance de mettre en place dans leur processus de production ou voilà, leur processus de développement ben, ces innovations et d'adopter la transformation digitale la plus récente, on va dire, avec la meilleure méthode. Donc, ils disent, ils chauffent les experts, ils chauffent ce qu'on nomme les acteurs, ils disent, je vais vous dire, en fait, ils t'arrivent à la chose les plus innovantes et les plus up-to-date.
Mais la femme a des secteurs plus visés que d'autres. Femme a des secteurs qui sont plus visés que d'autres.
Alors, les startups, on va dire que startups qui se marquent le green tech ou la deep tech, il y a de l'intelligence artificielle, du machine learning, des choses de qui se manquent à Kamat. Et donc, les startups, les Ahna, stadaïnehom, moakinehom, le force à Bush, Wario, Skadin Yamlo, Wario, l'expertise m'terre. Menehé, te chériquette le kbar. Ma famille, ce domaine en particulier, c'est qu'il faut savoir que dans ce temps-là, les sociétés de tous les mustaqin, c'est-à-dire la transformation digitale, même si le mot ou le mot, on va dire, galvaudé un peu, mais ils doivent voir ce qu'ils ont d'autres abticarats ou d'autres choses qu'ils ont créées pour qu'ils puissent les faire. Donc, je dirais, أي شركة كبيرة صغيرة اللي تحب تقدم وتحب تكون في الطليعة يلزمها تمشي تفهم شنو اللي صاير وشنو الموجود كم إيتاد دلار توا في tout ce qui est innovation وباش نجم هي بيدها تحطهم en place وتقدم بهم. Donc il y a deux cibles, on va dire, deux grandes cibles, les startups ou malikotek aliyom ou mshira okhra, les entreprises qui vont consommer ces services ou ces produits, les hommes à tout type d'entreprise en réalité.
Voilà. Donc le mois de nahar sotache novembre 2023 fi nozel fi Tunis. Donc chi kun nahar le khamis hada inchallah. Kol el tawfiq Naila Benzina, présidente de la French Tech Tunis. Chokran lik wa nkounou mawjoudin inchallah fi hal dawra el oula, le premier forum du co-développement numérique nahar sotache novembre 2023.
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
اليوم في ديجي لاب نحكيو على لو سالون اللي هو اي دي سي دي باش يصير ايام 22 و23 نوفمبر دونك الاربعاء والخميس مش هذو ملي اللي بعدهم. حاضر معنا المنظم نتاع السالون هذا افريكا داتا سنتر اند كلاود داي زياد ولاد علي, رحب بيك مره اخرى. يحضر معنا زاد زياد باشا كيما كل نهار اثنين سي او كليفوري اكاديمي كليفوري ترينينغ وتيد يونيفرسيتي. دونك ليفينمون باش يكون خاصة مركز على الانفراستركتور كلاود داتا سنتر. نحكي وزادة على كل ما يهم العالم متاع الكلاود والداتا سنتر. انا حبيت نبدا معاك زياد من ان ايتا دي ليو, احنا وين اليوم في تونس, خاطر باش نطرقوا لوضعية تونس وكذلك شنو صاير في البلدان الافريقية سواء جيراننا القراب والا في افريقيا جنوب الصحراء. اليوم في تونس احنا وين؟
Actuellement, en termes d'infrastructure digitale, on a des réalisations qu'on a fait. Fait Tunes, on a des acteurs qui offrent des services, que ce soit des services de data center, de cloud, d'hébergement, de connectivité. On est parmi les plus haut classés en Afrique. Mais en même temps, si il est possible de faire un état des lieux par rapport au méchec, les JO, les Yonju, à ces besoins-là, nous sommes aujourd'hui. Donc, actuellement, parfois, nous sommes aujourd'hui des accès à des sites web, que ce soit l'Anna ou l'Albarra, à partir de en se connectant à l'Internet. Nous sommes aujourd'hui, que ce soit حتى في شركة بريفي ولا في مؤسسة عمومية نلقاو مشاكل داكسي ثم لو فامو ريزو طايح هذاك سي تان دي بروبليم كي يرجعوا للانفراستركتور ديجيتال دونك إلي فري كو ثم معناها كي نقولوا انجازات صايرة في تونس mais il reste que il y a beaucoup de problèmes اللي قاعدين نعيشوا فيهم. Et surtout, c'est que le besoin en termes d'infrastructure digitale, le développement informatique, le développement digital, il est en croissance constante et parfois plus rapide que le marché. Et donc, les challenges, ils peuvent être. Donc, pour répondre à la question, on est bien placé en Tunis. L'Afrique, il reste beaucoup de choses à faire. C'est après le continent avec le moins de data centers. Et après le continent avec le moins de fibres installées, après le continent avec moins d'Internet Exchange Point. Mais il y a après le continent Z avec le plus de potentiel de croissance et business.
Où est-ce que ça bloque ? بالنسبة لتونس نحكي هنا. وين المشكل ?
Bon, le mushkul, certainement, c'est des problèmes de comment résoudre des problèmes. Ça m'a des challenges, ça m'a des solutions à mettre en place. Il faut tout simplement, d'après mon expérience, ça fait quand même 10 ans en Tunis que je travaille sur le secteur. Par rapport au sujet de la digitalisation, il dit ça fait barcha. On ne traite pas, on n'accorde pas assez d'importance par rapport à l'infrastructure digitale. À la khatr, tout simplement, le contenu, on l'héberge sur un serveur VM, l'IO. On y accède via la connectivité. Ce serveur-là est dur, fi data center, qui est équipé avec les outils nécessaires. Et parfois, ça crash, fi blasam blais. ساعات الريزو يتيح خاطر ثم روتور ولا ساعات اون في ام تيح على خاطر انا با بو سبورتي شارجيت فوقها يا با دو سكيلابيليتي انا حاجه دوردر كلاود ساعات سخانه كيما قاعدين نشوفوا توا الصيف هذايا لا ريدوندونس الكتريك لا كليماتيزاسيون نابوتي با دونك سا مين ا que les serveurs ينجموا يسخنوا ويتيحوا يردمار et ça mène à des downtime à des shortages comme ils s'appellent dans l'industrie. Donc c'est des problèmes auxquels nous faisons face et qu'il faut adresser. Je ne vais pas dire que هاي la solution, mais اشتر الحل هو diagnostic et donc voilà.
علما وانه اللي كنت تحكي فيه المشاكل هذه اللي كنت تحكي فيها نتصور فما كيفاش نتجاوزوها معناها يا مويان كونه ما تصيرش لا السيستم يتيح ولا ارجع غدوه ولا السيرفر يتيح هذايا كل في تجارب اخرى وفي بلدان اخرى نتصور تعداو به لكن تجاوزوه دونك نجمو نتجاوزوه من المفروض
لا هو ما ثماش مشكل ما عندوش حل وما ثماش ومعروف الحل يلزم يكون دي كو كي سون ريزونابل احنا نعرفوا الهايبر سكيلر اللي يدور عليهم اكبر لي سيت في العالم الكل ساعات حتى هما يجيهم داون تايم كيما مش لازم نذكر الاسم ياما نعرفوا برشا حوايج تحت وحوايج كيما نقولوا هما اللي خلقوا الكلاود تو سا احنا بما يخصنا كسوا في تونس ولا في الافريك الحلول كونوا اون تريت لي سوجي كيما نقولوا افيك بلوس دو avec bombre acteur, on essaie d'identifier, on essaie tout simplement. Je vois qu'il y a une approche. Il faut diagnostiquer le problème et trouver la solution qui est adéquate. Le mouchkoul hadak. Généralement, les pays en cours de développement, on a tendance à résoudre tous les problèmes par une seule solution. Oui, nhotoha partout. Et puis, ça m'a une montée en expertise et ça m'a une montée en en معناها اكسبرتيز تكنيك اون نومبر
كومبيتونس
اكزاكتومون على خاطر احنا في تونس سي تو نوتر كونتوني تونيزيان كان جاي برجي في تونس راهو راهو بلوس دو داتا سنتر اللي موجودين لنا عن عن اكور بلوس دو داتا سنتر اي بيان سور بور فير تورني سي داتا سنتر يفا فالوار بلوس دو ريسورس هيومين اي تو سا دونك لا سوليوشن ني با دون سي ثم اون ابروش ثم il faut traiter il faut en parler تو انا كي نحكي على حتى على ليفينمون طلع بدي يحسوني نحكي ياسر انفراستركتور ياسر هكا مي سوف كو كيما تعرف السوجي دو انفراستركتور كو سوا اوربان ولا ديجيتال حاجه نتعاملوا معاها يوميا دونك كيما نتعاملوا بالانفراستركتور اوربان يوميا كيما نبعثوا لنا المدارس وناخذوا الكياس وكان المرض نمشيو للسبيطار في الديجيتال هي لا ميم شوز ثم كونيكسيون ثم داتا سنتر ثم كلاود ثم حاجه كيما هكا جو بونس كو il faut s'intéresser au sujet على خاطر قاعد يعطل فينا اكثر من احنا نسحابه و دايور حتى هو معناه سيت il peut être un handicap لل transformation digitale
زيد
بون نحب نديلك كلكو شيفر من قبل لي شيفر زيد سي امبورطون دو كومبروندر لي لو كلاود اي ايتروتمون ليي للداتا سنتر اليوم لو سوجي نتاعنا دونك داتا سنتر اي كلاود
اي كونيكتيفيتي
et voilà et connectivité et donc du coup ma نجموش نحكيوا على داتا على كلاود ما غير لي داتا سنتر بون احنا في تونس كنت حاب نحكيوا على تونس دونك قاعدين دوبي لي ديرنيير زاني سورتو ال10 سنين الاخرانيه يا يو بوكو دو بروجي دو كلاود صاروا في البلاد معناها يا يو دي كلاود بوبليك سورتو لي كلاود بريفي يونا برشا معناها سورتو لي انستيتيوشن الكبار تلقى عندهم لي داتا سنتر نتاعهم ويستعملوا في دي تكنولوجي دو كلاود دو فيرتواليزاسيون بصفه عامه ولكن في العشر سنين الاخرانيين يو دي انيشيتيف باين وين صاروا لامبليمونطاسيون دو كلاود بوبليك بون سي فري كو صارت ان بو دو ريتيسونس من الاول من عند لي زونتربريز دون لا ميزور او يخاف على لي دوني نتاعو نحط في الكلاود ما نحطش اسك سي سيكوريزي نو جو بريفير افوار ما بروبر انفراستركتور اي دونك سا سي دي معناها دي اوبجيكسيون اللي استانسنا بهم مي العالم قاعد يتبدل ويتطور اي دايوغ بور كوز معناها في الحاجات في لي شيفر سني معناها ريسامون تعملت اون اتيود على ليشيل انترناسيونال يقول 94% دي زونتربريز يوتيليز ديجا لو كلاود على الاقل ان سول سيرفيس كلاود او موان دونك هذا شيفر مهم برشا في العالم في 2021 صارت étude, il y a 332 milliards de dollars d'investissement sur le cloud en 2021, ce qui a représenté par rapport à l'année précédente, à peu près 23,1% donc de croissance. هذا على الشكل الانترناسيونال بون في تونس ما عنديش دي شيفر مي على الاقل سور لافريك دو نور ان 2020 اون استيمي كو لا تاي دو مارشي ايلي دو 800 مليون مليون دو دولار سور لي بيي دو لافريك دو نور دونك وهذا معناها سي ان شيفر قاعد يمشي في croissance كبيره برشا كيما كان يحكي لك سيزيد قبيله معناها يقول لك احنا سي ان تيران فيرج في الافريك بصفه عامه وهذاك اللي يخلي فهم بوتونسييل دو كروسونس كبير وهذاك علاش لا ميم ايتود قالت اللي ديسي 2025 لو شيفر نتاع 800 مليون دو دولار باش يطلع 2.5 مليار دو دولار ديسي 2025
اللي هما عامين اخرين
اللي هما دون 2 ans voilà معناها من 800 مليون à 2.5 مليار
سي ان جامب كبير اكثر من 3
اكثر من 3 exactement donc bon c'est vrai que كيما كان يحكي قبيل زياد c'est vrai que فما حاجات مازالت ناقصه كيما لا كونيكتيفيتي لا فيبر ني با ديسپونيبل partout ما عندناش دو او دي بي partout مع ديال كل ماهمش كونيكتي اون فيبر فما مازالو كلكو لاكون بصفه عامه سو على ليشيل دو كونتينون افريكان مي كوم ميم لا تونيزي تقعد بيان كلاسي بار رابور à d'autres pays du point de vue connectivité. ولكن هذا يخلق une opportunité معناها انت كان تحب تعمل graduation de 0 à 100 peut-être احنا مازلنا 3 ولا 4 جو دي نيمبورت كوا في البلدان المتقدمه يسون 7 8 معناها هذا يخلق potentiel كبير les entreprises qui veulent opérer dans le domaine du cloud les معناها que soit fournisseur d'infrastructure intégrateur consultant les technologies هذوما باش ينجموا يخلقوا donc la valeur ajoutée justement dans ce secteur هذا donc هذا بلاك c'est un point positif le جماعه qui opère dans le domaine de l'IT parce que bon de toutes les façons احنا في الكونتيننت هذا ولا في بلادنا on est obligé de suivre le train mondial technologique donc il y a beaucoup de choses qui restent à faire donc هذا يخلق فرص كبيره برشا في
هو راه احنا اوني با اون تراند دو سويفر ان تراند Mais la technologie est en train de nous attirer à l'utiliser, à l'exploiter.
Imposer carrément.
C'est la technologie qui impose à la khatra concrètement meshekel.
Oui.
C'est ça l'idée.
Absolument.
Donc c'est ce qui fait que ahna nalqaw rouhna fi oud nhotou server fi le server room fi wast sharika li nhawlou nhotou fi data center fi oud on manipule le serveur physique li nastaliou alayhi une solution pour l'automatiser. Fahmtni? Donc c'est les passages historiquement. C'est des passages qui nous ont été يمكن في الدول المتقدمة تعديوا بهم واحنا توا قاعدين نتعديوا منهم c'est ce qui là c'est en fait c'est là l'opportunité business اللي موجودة معنا en tant que pour les acteurs de l'IT.
Merci beaucoup زياد ولاد علي. مازلنا باش نحكيوا على ال ADCD اللي هو Africa Data Center and Cloud Days باش يصير ايام 22 و 23 نوفمبر 2023 في الحمامات. نحكيو انفراستركتور كلاود داتا سنتر وكونيكتيفيتي مع زياد ولاد علي وزياد باشا. واصلين بعد الاخبار راجعين.
ديجيلاب votre laboratoire de transformation digitale.
واصلين معكم في ديجيلاب نحكيو على لا ترانسفورماسيون ديجيتال من خلال الكلاود داتا سنتر ولا كونكتيفيتي. نحكيو على الموضوع هذا بمناسبه الافريكا داتا سنتر اند كلاود دايز اللي باش يصيروا ايام 22 و 23 نوفمبر الجاري. ايام 22 و 23 نوفمبر 2023 في الحمامات. معنا زياد ولاد علي اللي هو الاورغانيزاتور نتاع اي دي سي دي ومعنا كذلك زياد باشا اللي هو سي يو كليفوري اكاديمي كليفوري ترينينج وتيد يونيفرسيتي. تحيه لكم الزوز زيادات زياد ولاد علي وزياد باشا. حكينا شويه على الوضع في تونس. قلنا لي اون تيرم دانفراستركتور واللي هو نستعملوا فيها كل يوم كيما نستعملوا في الانفراستركتور روتيير نستعملوا في الانفراستركتور على ديجيتال. وفما خلينا نقولوا فما مارج باش نحسنوا باش ما نتيحوش في نفس المشاكل اللي طايحين فيهم.
فما
كان بون شاسع باش نجموا نتحسنوا فيه. فما كان ما نجموا كان نحسنوا.
نجموا كان نحسنوا، نجموا كان نربحوا الفلوس، نجموا كان نخدموا العباد، نجموا كان نستفادوا.
باهي. قبيليك كي سالتك على وضعيه دول اخرى اللي اليوم بوتيتر هربين بينا برشا اون ماتيير دو دانفراستركتور سواء في الكلاود في الداتا سنتر ولا في الكونكتيفيتي. فما زاد دول بوتيتر اللي اما كيفنا والا بوتيتر اقل منا. نجموا علاقتنا بهم معناها تكون فما اون سارتين كومبليمونتاريتي مع بعضنا. هنا نحكي مثلا على افريقيا، الدول الافريقيه سواء دول الجوار والا جنوب الصحراء.
كومبليمونتاريتي فانا
اون ماتيير دو 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 كونيكتيفيتي اون ماتيير دو
هو الوضع. شوف احنا تونس معناها سي اون فو ساميليوري لازم ديما نقارنوا احنا باللي خير من في الافريك تو اكتويلمون. انا حكيت مع برشا عباد كي فول انفستير البرا كي فول انفستير يدخل المارشي الافريقي في الاوبورتونيتي هذه. اكتويلمون تونس الي امبورطونت كوم مدخل لكن اوتون كو ايكونومي اني با تري تري امبورطون تري اتراكت معناها. دونك ثما بلدان كيما مثلا كينيا وين ثما معناها برشا يسون انتريسي بار كينيا اوتون كو مارشي على خاطر لو ديجيتال اللي وراه. ثم نيجيريا، ثم les pays de l'Afrique de l'Ouest، ثم l'Afrique du Sud، mais c'est solide، c'est un pays développé. D'ailleurs، معنا ثم des investisseurs اللي يمكن يحضروا في l'événement ولا معنا bon ils vont confirmer demain باش يحضروا pour assister et voir s'il y a des opportunités d'investissement لهنا ولا حاجة. Donc pour dire que ثم خدمة مهمة surtout ce qu'on doit faire احنا باش يولي المارشي intéressant c'est qu'on doit se connecter directement تاو les pays africains. شوف انت باش تمشي مثلا من تونس السيت الجزائري لازمك تمشي لاوروب وترجع. تصور روحك انت كان بالثنية باش تطلع تمشي الجزائر لازمك تطلع المرسي وطابت
نفس اللي قاعدين نعملوا فيه في الطيارات معنا باش تمشي البلاد الافريقيه لازمك يا اما تعمل اسكال في اوروبا ولا في اسيا.
صحيح. اما كي باش تمشي للجزائر وليبيا مش لازم تتعدى على ايطاليا.
أي.
فهمتني في أي. في الواحد هذو على الاقل معناها هذه حوايج في التكنولو. احنا تعرف ثم كياس نورمالمون يهبط من تونس يوصل بنا هذاك كان جا فيه كابل كي بيرلي qui peut relier les deux pays. Avec ça, ça va créer. Bon, il faut qu'il y avoir un échange. Quand on est sur nos sites, ou on est sur leur site. Et pour faire ça, il faut développer
du contenu
ou le business ou l'e-commerce ou le huish kimnak. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses, notamment hadouma l'hakayt hadouma. Thama la haqiqa, thama des pays li andhom اللي ينجموا يستحقوا لي زيكسبيريونس اللي عاملينهم احنا في تونس كسوا خاطر احنا يبقى في تونس عملنا دي داتا سنتر بريفي يافي دي جروب كي عملوا دي داتا سنتر بريفي ونجحوا في الكرياسيون دي داتا سنتر وهذوكم يبوف ريبليكي لور اكسبيريونس في دول اخرين خاطر توا تعرف انت الداتا سنتر سيرست لو بروجي موبيلي لو بلو لوكراتيف في العالم. Donc, on a fait tous nos data centers, nos acteurs, ils restent avec, ils ont des
difficultés.
Oui, des difficultés, mais ils ne sont pas en train de réaliser les chiffres à l'aqal qu'ils veulent faire. Donc, le mot avait, disons, l'événement, on a essayé de traiter ces sujets-là. En fait, vu l'expérience de ceux qui organisent ou l'abed, on traite des sujets, on parle de sujets. Et lui, on va sortir de l'ouaka, le data center, le méchec, et les challenges, et comment on peut les adresser à la khatr. Il y a beaucoup de création de valeur lorsqu'on adresse ces sujets-là. Il y a beaucoup d'expertise qu'on peut créer, et puis de la génération de chiffres ou business ou tout ça.
Mais باش نخرج فاصل قصير باش نرجع لك زياد باش تعلق على موضوع التكامل ما بين الدول الافريقيه ولو كما كان يحكي زياد ماهيش سهله برشا الحكايه لانه حتى اون تيرم دو كونتوني ما عندناش نفس العادات لنفس معناها التوجهات دونك مختلفه شويه الامور تنرجع لك زياد تعلق على الموضوع هذا فاصل وراجعين.
Sofricom Tunisie, bénéficiez d'un réseau d'experts en IT et télécom.
ADCD, le rendez-vous des professionnels du cloud et data center en Afrique, le 22 et 23 novembre à Hammamet.
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
اليوم نحكيو على الأفريكا داتا سنترز ان كلاود دايز باش تصير ايام 22 و 23 نوفمبر 2023 في الحمامات. زياد ولاد علي المنظم نتاع ليفينمون هذا حضر معنا في الاستوديو. زياد باشا سيو كليفوري اكاديمي كليفوري ترينينغ وتيد يونيفرسيتي حضر معنا كذلك. زياد في الواقع افريقيا مش كان في التكنولوجيا ولكن اون تيرم دانتيغراسيون اون تيرم دو ريلاسيون intra pays africain, حتى في المبادلة التجارية حتى في الأمور معناها المبادلات تعرف اللي تقريبا حاجة أنكدوتيك. زعما تكنولوجيا تنجم تكون هي الذراع اللي تنجم تغير هالمعادلة هذه ولا باش تكون كيف معناها نفس التعامل.
هو ديجا كنت حاب تحكي على تونس معناها والكولابوراسيون نتاعها على مع لي بي افريكان ديجا معناها اون اون بارل بوكو معناها لي زونتربريز تونيزيان اللي قاعدين يخدموا في الدومين دو ديجيتال ديما يعملوا في مساعي ويمشيو يعملوا لا بروسبكسيون في لي بي افريكان يجيبوا على زابيل دوفر. Plusieurs entreprises tunisiennes carrément dans l'Afrique subsaharienne, surtout en Côte d'Ivoire, ça revient tout le temps. Donc la collaboration, fournisseur client, je dirais que Arnafitons sont les plus avancés technologiquement. Donc les entreprises tunisiennes, les Tunisiens, ils haoulou yemchi ou l'Afrique. L'expertise ou les services d'intégration pour faire des missions d'audit ou des missions de consulting. Et c'est vrai que l'Afrique ça bouillonne les pays taux de croissance ou par conséquent il impacte le volet de la technologie. Il y a des investissements qui ici ou l'Afrique des programmes de développement les banques les qui la banque africaine de développement et surtout fait des fonds bar pour mettre en place des projets donc de digitalisation psifaram à mouchkin des data centers. Donc La collaboration قد تخلق dans ce sens. احنا في تونس peut-être عندنا les compétences. Mais côté adoption, peut-être la croissance تاعهم قاعده تمشي خير برشا من la croissance اللي عندنا احنا. Mais l'adoption de la technologie, اليوم قاعده تمشي بصفه رهيبه في الافريق. معناها ما تقعدش الفكره نتاعنا اللي رانا باش نقعدوا ديما مقدمين. سي با فري. معناها تمشي لبرشا بلدان تويكا اون افريك قدموا علينا في لا ديجيتاليزاسيون. Et très souvent, grâce à des compétences, peut-être nord-africaines ou la tunisienne. معناها que ce soit en termes d'infrastructure ou en termes donc de digitalisation, de process بصفة عامة ou la mise en place de solutions logicielles ou la de digitalisation نحب نقول بصفة عامة, que ce soit à l'échelle de gouvernement ou à l'échelle d'entreprise ou à l'échelle donc de services pour le citoyen, قدموا برشا 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 دونك وهذا بطبيعة قاعد يخلق في فرصة لنا احنا زاد باش نتعاملوا معاهم ونخدموا معاهم. فما فرصة أخرى زاد في التعامل في domaine de la technologie, il y a beaucoup de donc d'étudiants subsahariens قاعدوا يجيو تونس بهم نقصوا certainement la période de l'akhra, mais راهو c'est un marché كبير برشا زاد, il est très intéressant كما باش نحكيو زاد dans le domaine de la digitalisation ولا الكلاود والفيرتواليزاسيون بصفة أخص. دونك فما معاملات تقاربات نجموا نعملوهم مع البلدان هذيا, ويقول قائل مدام احنا معناها كبي افريكان بتتخ عندنا اكثر فرصه من ناحيه الكولتور, من ناحيه لا بروكسيميتي جيوغرافيك, من ناحيه ليدونتيتي, دونك باش نجموا نطوروا هالعلاقه هذيا ونخلقوا بتتخ حتى دي بيزنس موديل جدد اللي يخولونا باش معناها ديناميزي السيكتور هذايا.
زياد اذا كان عندك متعلق اللي كان يقول فيه زياد, خاطر بعد لحظات باش يدخل معنا سيد احمد امني واللي هو فيس بريزيدون في فيرتيوزو, هو فيس بريزيدنت اوف جلوبال بزنس ديفلوبمنت في فيرتيوزو. اذا كان حاضر التليفون نجمو ناخذوه بعد لحظات يكون معنا. دونك سيد احمد امني نزيدو نحكيو معاه زاد في الموضوع هذا. سيد احمد معنا, يظهر لي monsieur Ahmed Amni, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, merci. Merci d'être parmi nous. Alors, on est en direct et on parle de Africa Data Centers and Cloud Days. Ziad Ouled Ali, il est parmi nous aussi. Ziad Besh est présent dans le studio. On parlait de la complémentarité inter-pays africains, en fait, en matière de technologie, cette complémentarité qui n'est pas évidente dans d'autres domaines, à l'image des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique. Est-ce que la technologie peut combler ce gap entre les pays africains?
C'est même le but de la technologie. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on prend un exemple comme l'Europe ou les États-Unis, les pays européens s'entraident entre eux en termes de technologie. Et du coup, aujourd'hui, une entreprise française peut utiliser une application allemande et vice versa. Et aujourd'hui, on ne voit pas ce soudage entre les pays africains qui doit être fait en se basant sur la technologie. Il y a des pays qui sont un peu plus développés que d'autres. Il y a des pays qui ont des forces un peu plus que d'autres, et du coup, si on joint nos forces en tant que pays africain, parce que moi je suis marocain d'origine, et du coup on pourrait créer un cloud de référence en Afrique, parce que ce qui est bien chez nous, c'est que la diversité culturelle est plus grande que chez nos amis européens ou américains, et du coup on peut utiliser ça pour créer une belle technologie. Et prenons un exemple, par exemple, si je prends le mobile money, qui est très 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 bien développé en Afrique. Si on part au Nigeria ou au Kenya, on peut tout faire avec un téléphone.
C'est vrai.
Et c'est quelque chose qu'on a que récemment avec les Apple Pay et les Google Pay depuis 2-3 ans en Europe ou aux États-Unis, alors que le mobile money était là en Afrique depuis 10 ans.
C'est vrai. En termes d'infrastructure, on sait que en Afrique, on est malheureusement sous-équipé en matière de data center, et même en termes de connectivité, c'est pas les mêmes chiffres qu'en Europe ou aux États-Unis. Alors, il y a du chemin à faire. Est-ce que c'est le choix de la technologie qui importe, ou il y a d'autres facteurs qu'on doit s'attarder là-dessus?
Alors, si on prend, moi, je prends toujours l'Afrique comme exemple. Il y a des fois où je suis en réunion et je prends l'Afrique comme exemple. Et prenons l'exemple des télécoms. Quand les pays africains ont décidé de se lancer dans l'histoire des télécoms, on n'a pas commencé dès le début. On n'a pas commencé à faire des lead lines et de la ligne filaire et après la ligne filaire commencer à développer le mobile. On a décidé de commencer par le mobile en premier. Et du coup, on s'est dit, bah ok, le filaire est passé. La technologie du moment, c'est le mobile. Et du coup, on va se mettre sur le mobile et développer notre réseau télécom en mobile. Et aujourd'hui, si vous partez au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou autre, vous n'allez pas trouver du tout de these lines. Vous allez trouver des fibres ou du mobile. Et du coup, c'est comme ça ce qu'on doit faire en Afrique. Et on doit vraiment songer à comment le faire. Est-ce qu'on le fait de manière centralisée ou décentralisée? Est-ce qu'on se dit en tant que confédération africaine, on se lance sur des clouds qui ont des spécificités par pays, ou on se dit bah on crée un cloud pour nous et ce cloud-là va être l'agglomération de toutes les technologies dont on a besoin. Annie Parskeller demain ne viendra jamais en Afrique. Pour eux, le marché est très petit et c'est ce qui rend la chose très intéressante en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer notre propre cloud qui est résolu par nos propres solutions, pour des solutions dont on a besoin nous, parce qu'on a une diversité culturelle que les autres n'ont pas. Et du coup, moi, je dirais, prendre les technologies d'aujourd'hui, quand on prend la transformation digitale, la transformation digitale jusqu'à aujourd'hui, elle n'a fait que digitaliser des process. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser du papier, maintenant, on utilise de l'ordinateur et ça permet d'avoir une prise de décision qui est plus rapide. Mais si la technologie aujourd'hui va vers l'intelligence artificielle, eh ben, faudrait qu'on commence par ça parce que c'est ça ce qui sera ce qui, à quoi ressemblera demain.
إذا كان زياد ولا زياد تحبوا تدخلوا سوا باش تعلقوا ولا باش تسألوا
وي وي ce que je peux ajouter à ce que Ahmed vient de dire c'est que sur le continent africain généralement on a des projets qui se lancent et on a moins de complexité à les faire lancer parce que on n'a pas par exemple des process établis pour digitaliser, on peut commencer disons directement from scratch et ne pas avoir des choses à migrer vu que les process sont en train de se mettre en place. Et puis en Afrique l'adoption de la technologie est plus rapide que dans certains pays. Par rapport au sujet de l'IA, oui, l'IA c'est un
stimulus. L'intelligence artificielle.
Oui. L'intelligence artificielle est un facteur de qui va pousser à plus de demandes de cloud, de data center, et qui a boosté la demande, et ce qui augmente notre besoin, que ce soit local, régional ou continental, sur le besoin en cloud et les data centers.
Donc je rejoins Ziyad Felikalou à la mise en place donc de data center ou de solutions de digitalisation from scratch et haja bahia barcha. علاش على خاطر
أسهل
برشا أنا رابيل جوستومون جيتي دون دومين دو لانتيغراسيون وقبل اون ايتي مني افير دي ميغراسيون اون جينيرال وقت اللي نعملوا دي ميغراسيون يفو تونير كونت دي سيستيم القدم لي ليغاسي سيستمز و سي تري بينيبل جوستومون باش تعمل ميغراسيون من غير حتى امباكت دونك كسوا امباكت دانتيروبسيون دو سيرفيس ولا دو معناها داتا ولا حاجات تضيع لك في الوقت اللي تعمل الميغراسيون c'est beaucoup moins délicat وقت اللي تبدا from scratch donc حتى وقت الكونسيبسيون وقت il y a beaucoup moins de contraintes et ça permet les projets باش يمشيو de manière beaucoup plus fluide ou اسهل واقل coût donc في l'implémentation نتاعهم
Ahmed Amni merci beaucoup rendez-vous dans 10 jours à peu près. À l'occasion de l'ADCD, Africa Data Centers and Cloud Days. Merci beaucoup Ahmed Amni, vice-président of Global Business Development في Virtuoso. Donc, je suis حاضر, Inch'Allah, ayam 22 ou 23 novembre 2023 في الحمامات في l'ADCD. الأفريكا داتا سنتر اند كلاود دايز زياد شكرا لك بالتوفيق دونك الناس الانتريسي بالليفينمون ينجموا يسجلوا كيفاش اترافير كل بلاتفورم
Donc, on a fait un concept, c'est qu'on a 48 heures de concentrer pour traiter des sujets réels. L'événement, c'est que s'il a un problème d'infrastructure, il peut avoir une réponse, voilà, à la fin, une piste de solution. Donc, le fait qu'on en passe 48 heures pour l'événement, ça ne m'allait pas s'ils sont disponibles à dcd.tn ou à tskerti.tn. Et voilà, on va traiter le sujet, que pas que la technologie, on va traiter l'aspect juridique, l'aspect souveraineté des données, les classifications des données, l'aspect investissement dans cette activité-là. Donc voilà, on a plus que 15 Tawa speakers qui sont venus principalement de l'Europe, des États-Unis ou même Tunis. Donc هذا هو لو بروجي ولا ليفينمون ان شاء الله
ايام 22 و 23 نوفمبر في الحمامات افريكا داتا سنترز ان كلاود دايز زياد باشا سيو كليفوري تريننج كليفوري اكاديمي و تيد يونيفرسيتي شكرا لك زياد باشا زياد ولاد علي المنظم نتاع اي دي سي دي شكرا لك زاد على حضورك علي باشا كان معنا في الاخراج شكرا فاطمه في الاعداد ادم في الديجيتال وليد برحومه نحييكم نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين الجاي تسمعونا زاد في الغديف نهار الاحد من نص نهار لمدي ساعه في الامان وباي باي
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.